Počúvate podcast zo série My diskutujeme dnes na tému Oplatí sa investícia do nehnuteľností v čase pandémie? Hostiami sú Milan Dubec, generálny riaditeľ spoločnosti Reinu AS, Tomáš Lamprecht, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov Štátneho fondu rozvoja bývania a Radoslav Valko, generálny riaditeľ spoločnosti Sophistic Pro Finance. Moderuje Juraj Ilečko.
Téma dnešnej diskusie je nehnuteľnosti v čase pandémie. Pán Lamprecht, ako vás ovplyvnila pandémia pri poskytovaní úverov podpor, ktoré poskytujete?
Či čo sa týka pandémie, tak asi tak ako všetkých je to cítelné aj v našej organizácii. Čo sa týka záujmu, môžem povedať, že v porovnaní napríklad s rokom 2019, kedy teda o pandémii ešte nebola žiadna reč, tak sme niekde na úrovni požiadavka, poviem, k marcu tohto roka sme na úrovni 44 miliónov, čo evidujem požiadavku, ale tam v podstate zaradím všetko. Fyzické osoby, obnova, nájomné byty, čiže zatiaľ evidujem požiadavku o výške 44 miliónov. V porovnaní s rokom 2019 tam bola požiadavka 46, čiže sme plus minus na tej istej úrovni, čiže ten dopyt tam zatiaľ je. V rámci pandémie by som možno povedal, že skôr to pociťujeme na chode organizácie ako takej, čiže sú nejaké obmedzenia, že nemôžeme byť dvaja v kancelárii, čiže po jednom v kancelárii striedame sa, home office, práca na pracovisku, tak ako v podstate tak ako každého, čiže viac menej zatiaľ to evidujeme len na pracovisku ako takom, ale dopyt je. Možno čo sa týka nájomného bývania, tam sa posunuli termíny predkladania žiadosti pre obce na máj. To znamená, že v podstate tam majú ešte dostatok času na to, aby vypracovali tú žiadosť, urobili verejné obstarávanie a podobne. To je jedna vec. Druhá vec, veľa starostov a primátorov sa momentálne zaoberá pandémiou. To znamená, že riešia odberné miesta, zdravotníkov a tak ďalej. Čiže majú dosť iných starostí. Takže predpokladám, že aj z tohto dôvodu si to všetci nehávajú na poslednú chvíľu a nejakým spôsobom si teraz určujú priority, takže nejakým spôsobom to ide na druhú kolaj. Ale určite ten dopyt tam je. Evidujeme aj v rámci konzultácií, robíme nejaké online ankety, čiže ten dopyt tam je. Aktuálne by som mohol povedať, že evidujeme požiadavku, alebo teda ten dopyt, čo sa týka ankety, konzultácie niekde na úrovni 2500 až 3000 bytov. Čiže teraz ide o to, že či to stihnú podať, či stihnú vybaviť stavebné povolenia, či sa uskutočne verejné obstarávanie a tak ďalej. Čiže dopyt tam je, takže uvidíme, ako to dopadne.
A možno podľa vás, že či je vôbec vhodná doba, ako jak ste hovorili, že teda dopyt máte, ale že či vy odporúčate, že či je vhodná doba na riešenie vlastného bývania?
Tak z nášho pohľadu určite áno. Určite áno.
Tak super, to je dobrá správa. Ja by som prešiel na pána Dubeca. Rast cien, prečo ceny rastú podľa vášho názoru? Aj v čase pandémie, pardon.
Áno, áno. Tak tá odpoveď je jednoduchá. Jedna vec je, že v čase pandémie tým, že vlastne sú tu nejaké dotačné schémy, ktoré veľkému množstvu ľudí pomohli si udržať tie pracovné pozície aj napriek tej nepriaznivej situácii, ktorá tu dnes je, tak v podstate neumožnili to, aby ten trh sa kvázi zrútil. A druhá vec, alebo druhý dôvod je ten, že tie ceny nehnuteľností, ktoré tu rastú posledných 12 rokov, rastú najmä kvôli tomu, že prichádza na trh veľké množstvo novostavieb a tieto novostavby, ich cena je ovplyvnená stavebnými nákladmi. A tieto stavebné náklady za tých posledných 12 rokov neustále rastú, čo sa automaticky pretavuje do cien. A hlavná zložka tých nákladov sú mzdy, ktoré za tých 12 rokov narastli o 70 až 80 % v priemere. A toto sa okamžite pretavuje do stavebnej ceny. Čiže ak sa má opýtať potom následne tú ďalšiu logickú otázku, že či sa oplatí teraz kúpovať, tak ja som presvedčený, že áno. Lebo jednoducho ten rast miest, ktorý tlačí tie ceny hore, je nezastaviteľný.
Jasné, ekonomika sa vyvíja, takisto aj cena práce. Takže určite to má vplyv aj na cenu nehnuteľnosti do budúcna. Takže
áno? Ja komunikujem akože s jedným takým môjim veľmi dobrým priateľom a on hovorí, že nedívajte sa na cenu nehnuteľnosti v peniazoch, lebo tých peniaz je tu stále viac a tá cena neustále rastie, ale živajte sa na to v chleboch. lebo v počte chlebov na konci dňa vás ten byt v roku 2006 stal rovnako, ako vás bude stať dnes. A vlastne ako keby v odzovkách ten chleba je vlastne vyjadrením toho, že koľko musíte pracovať na meter štvorcový toho bytu. A aj keď sa tu ľuďom možno nepáči a všetci by sme chceli asi počuť lepšiu odpoveď, ale v princípe ten rast ich miest následne sa pretavuje aj do rastu ceny všetkých produktov a služieb. Čiže jediné, čo vlastne zrazu v tom období zlacňuje, je splátka tých starých dlhov. Hej. Čiže keď si človek zoberie tú hypotéku roku 2010 a za 10 rokov, 11 rokov narastie vám vzde o 60-70%, tak vlastne tá splátka jeho hypotéky klesla za tých 11 rokov výrazne. Čiže v princípe všetci, ktorí kúpili tie drahé byty na tú dobu roku 2010, lebo tak vtedy, keď som kupoval, sa mi zdal tiež drahý ten pozemok, ktorý som kupoval, tak dneska ten pozemok má dvojnásobnú hodnotu. A ak dnes sa rozhodujem, že kúpim nehnuteľnosť alebo počkám 50 rokov, no tak pravdepodobne o 5 alebo 10 rokov už som mohol mať vysplácanú možno tretinu hodnoty nehnuteľnosti. Miesto toho mi v podstate tá nehnuteľnosť, ktorú môžem kúpiť o 10 rokov, narastie o ďalších 50-60%.
Veľa ľudí toto riešie ako investíciu do budúcna. Súhlasíte s tým, že je to dobré zhodnotenie peňazí?
Určite alebo áno. Keď si porovnáte, že žijete v nájme a žijete vo vlastnej nehnuteľnosti, tak po 25-30 rokoch máte vlastný dom, kde už potom následne len platíte energie a správu bytovému fondu, hej, alebo bytovému podniku.
Jasné, lebo cena nehnuteľnosti vzrástla podľa štatistík Národnej banky za minulý rok o 11,9%. Takže,
ale to je priemer.
Môže byť, áno. Otázka pre vás, z vášho pohľadu, kde ešte vidíme príčiny ako keby narastu cien? Lebo tá pandémia dosť zasiahla, jak ste aj spomenuli, že ľudia možno si tak mysleli, že teraz počkám s nehnuteľnosťou, s kúpou nehnuteľnosti a tým pádom, že teraz by ceny mali klesať, ale stal sa úplný opak. Že kde vidíte ešte možno také nejaké...
Možno aj tá dostupnosť tých komerčných úverov.
Tak, že... tam je strašne veľa ukazovateľov. Prvá vec, ktorú tam máte, je, že vy máte, že 11,9%, ale to je priemer. Keď to rozdelíme zase na segment mesta a možno dediny, áno, tak jasné. Tie dediny možno sú v poklese, že tie ceny tých dvojtrojgeneračných domov klesajú, kdežto tie ceny v tých nehnuteľností v mestách alebo v centrách, kde sa tí ľudia ako keby zgrupujú, ten nárast je výrazne vyšší ešte. Ale čo prvá základná vec je cena práce, tak ako povedal pán Dubec. Hej, to je jednoznačné. Ďalšia vec je dostupnosť. Ako myslím, že budeme tu mať niekde ešte na grafu, že koľko tých bytov sa postavilo za rok, za dva, za tri, ale keď sa pozrieme na množstvo obyvateľov, ktorí sa z tých dedín sťahujú do tých miest za tou prácou, tak je to neúmerné tomu, koľko sa toho postaví. Čiže tá krivka dopytu je ďaleko prúčia ako to, aká je ponuka. Čiže tú cenu zase to tlačí extrémne hore. No a do toho tam máme to beblavého 1%, ktoré sa schválilo asi 3-4 roky dozadu, kedy z hypotéky naozaj svojho času Slovensko stále, ľudia na Slovensku stále ako keby hovorili, že máme najdrahšie hypotéky v Európe, čo bola v tom čase ako keby pravda, ale od toho momentu, kedy sa toto schválilo, že refinancovanie je spoplatnené maximálne 1%, tak tie úrokové sazby klesli na úplne dno. Hej. V tomto čase Slovenská republika v minimálne z V4 má určite najlacnejšie hypotéky a myslím si, že sa hýbeme...
Ale minulosti to tak nebolo.
Nebolo. Ešte predtým beblavého 1%, myslím, že sa datuje do 2016 alebo 2017 roku, musel by som sa presne pozrieť, kedy sa to schvaľovalo, tak vtedy proste tie hypotéky mali, nebolo to zasa extrém, hej, ale mali sme ich jemne zhruba o 0,5% drahšie ako Česká republika. Hej, 0,5 až 1%. Teraz sme jednoznačne na tom najlepšie, čo sa týka ceny tých peňazí pre bežné obyvateľstvo.
A platí to, čo ste hovorili aj, že tá nedostupnosť tých nových bytov. Ja to vnímam z pohľadu Žiliny. Bratislava viem, že povedala, že Bratislava chýba niekde okolo 40 000 bytov. V Žiline je to možno 4 tisíc bytov, ktoré tu naozaj chýbajú v pomere k tomu bytovému fondu. V Žiline je vlastne 36 000 bytov a 200 sa postaví ročne a v priebehu toho roka sa okamžite predajú, čo v podstate podporuje ten názor, že jednoducho v Žiline chýba možno 4 tisíc bytov. Čo by sa stalo, keby sa postavilo 4 tisíc bytov v novostavbách a ten trh by ako keby zrazu prekypoval tým kvázi prebytkom novostavbových bytov? Tak reálne by sa zrazu začala vytvárať určitá medzera medzi cenou novostavieb, ktoré majú svoje výhody, a starých bytov, ktorá ale dneska neexistuje. To je spôsobené tým, že nie je dostatok nových bytov. Ak by existoval dostatok nových bytov, tak v podstate tie dva trhy sa začnú od seba vzdialovať, nové cenou. A staré byty cenou. A tým pádom vytvoria kvázi trh pre tých ľudí, ktorí sa budú rozhodovať na základe ceny a tých, ktorí sa budú rozhodovať na základe kvality. Aj keď tá cena je klamlivá, lebo v cene starého bytu sú väčšinou hypotéky na byt, kúpujete ešte hypotéku na zateplenie, opravy výťahov, výmeny okien, čo sa vlastne schováva do fondu oprav, ale jednoducho to je ďalší náklad, ktorý pre bežného človeka je skrytý.
No, pán Lamprecht, áno? To ešte málo kto uvažuje nad tým, že tieto staré paneláky sú zväzované tzv. Železnými konštrukciami a tam je určitá životnosť. Hej, že málo tých ľudí, ktorí dneska riešia zateplovanie a výťahy, rozmýšľa nad tým, že tie paneláky bude nanovo treba akože normálne navrtať a znova prevezovať, aby sa nerozpadli ako krabičky. Hej, už dneska vznikajú reálne firmy, ktoré sa tým zaoberajú, ale podľa mňa za 10-15 rokov to bude obrovský biznis pre tie firmy.
Čiže myslíte, že teraz príde ten čas za tých 10-15 rokov, že každý panelák bude musieť...
Musieť to robiť, inak proste tie konštrukcie, ktorým sú zväzované, tie panely, proste už prehrdzavajú a rozpadnú sa.
To je zaujímavá informácia, každopádne nechceme plašiť ľudí, ale...
No, ale to, možno... ale to je ten rozdiel medzi tými novými bytmi a starými bytmi.
Áno.
Tie nové sú urobené úplne inou technológiou, väčšinou sa to už, nie je to panely, už je to väčšinou je to murované, je to úplne iná technológia, ale tá cena je vždycky, keď sa urobí nová nehnuteľnosť, tak vytvorí nový štandard pre staré nehnuteľnosti. Čiže tí, čo predávajú tie panelové staré byty, vždycky dorovnávajú ako keby tú cenu tých novostavieb. Ale tí ľudia, keď nemajú kde bývať, no tak hľadajú čokoľvek, aby si kúpili.
Ja by
to, čo pán Dubec povedal, tak tam úplný súhlas.
Áno. Pán Lamprecht, aké typy podpor poskytuje štátny fond rozvoja bývania?
Ja by som sa ešte možno vrátil k tejto téme, že ten dopyt, čo je možno aj po tých novostavbách, ide o to, že v podstate tie náklady na bývanie podľa mňa v tej novostavbe sú podstatne nižšie ako v tých starých domoch. Čiže napríklad uvedem príklad niekde v centre v Bratislave, Manderláku, keď si kúpite starý byt, ste síce v meste, nádherný veľký byt, ale tie náklady sú niekde na úrovni 300-400 eur mesačne do toho fondu údržby oprav.
Aha.
A pri tých novostavbách povedzme sme na úrovni 150, hej, niekde na polovici alebo 160 eur do toho fondu. Takže aj tá kvalita toho bývania možno v tých novostavbách je, tá atmosféra je tam príjemnejšia, je to zateplené, sú tam nové okná a tak ďalej, čiže možno v tých starších bytoch je to aj nákladnejšie a kvalita života je možno trošku horšia.
To zateplenie je presne dobrá téma, hej, že my teraz stávame zelené ločince v Žiline a vlastne zateplujeme to myslím, že 15 až 20 cm vaty, hej, že to je takto hrubé. A keď sa pozriete, ako boli zateplované vlastne tie staršie paneláky, kde som aj ja vyrastal, tak na začiatku to bolo zateplované 5-kou polystyrenom, čo je absolútne nevyhovujúce dnešnej dobe. Druhá vec je, že je to polystyren, ktorý na novostavbách je zakázané používať. Čiže v zásade je otázka času, kedy teraz vlastne tí ľudia pracne a za drahé peniaze to zateplili a teraz budú musieť na to dať ďalšiu vrstvu zateplenia alebo to staré strhnúť a zatepliť znova. Čiže oni vlastne ako keby, tie trendy idú tak dopredu, že tie opravy starých panelákov nestíhajú vôbec tým trendom a budú musieť opakovane vykonávať činnosti, aby vôbec dobehli to, kde sú dnes tie novostavby. A to stojí obrovské peniaze. Čiže logicky by mal byť presne ten gap medzi cenou novostavieb a starých bytov, lebo pri starých bytoch si to, o čo to lacnejšie kúpite, to doplatíte v tom fonde oprav. Ale dneska nie je práve preto, že nie je dostatok tých nových bytov, ktoré by vytvorili tú medzeru medzi tou kvalitou tých starších a nových bytov. A teraz otázka je, že napríklad v Žiline, keď chcete dorovnať ten gap, tak by sa to malo postaviť za 5 rokov 4000 bytov, aby to dávalo zmysel. Aby sa jednoducho ten trh aspoň čiastočne alebo aspoň logicky nasýtil. Ale aby ste vedeli postaviť v Žiline 4000 bytov, tak jednoducho ten územný plán Žiliny by musel vyzerať tak, že jednoducho naozaj je vyčlenených dostatok priestorov na to, aby tu vzniklo 4000 bytov. Dneska v Žiline máte trojnásobnú plochu vyčlenenú na zelených plochách, na takých greenfieldoch, že nemusíte nič búrať, na shoppingy. A iba jednu tretinu alebo štvrtinu máte vyčlenenú na byty, hej. Máte vyčlenené zóny, že tak tu môžu byť byty, ale najskôr musíte zmazať celú túto zónu domov a potom tu môžete stavať byty, ale to je nereálne ekonomicky, to už by museli tie byty stať zrazu. Nechcem povedať ani to číslo, ale že Žiline 3000 eur za meter, aby sa vám oplatilo zbúrať nejaké staré domy, aby ste stavali nové. Naproti tomu máte vlastne na zelených lúkach povedané, že tak tu môže vyrásť ďalší shopping. A podľa mňa je to obrovská chyba toho zdedeného územného plánovania. A my sa snažíme rozprávať aj s mestom a mesto počúva, že tie naše otázky a prosby dúfam, že zvažujú, alebo aspoň boli tie rozhovory pred covidom, že akým spôsobom by vedeli vytvoriť väčší priestor na to, aby sa to naozaj že dalo efektívne stavať bytové domy. Lebo je to naozaj tragédia, že v meste, ktoré myslím, že druhé najväčšie v porovnaní, že počet metrov štvorcových obchodnej plochy na obyvateľa, sa postavilo, že násobne viac metrov na shoppingoch, ako sa stavia, že bytov pre ľudí. A teraz, tá ďalšia tragédia tohto celého je tá, že vlastne všetky tie shoppingy za posledných 15-20 rokov a obchodné centra a obchody, vrátane tých, ktoré sú absolútne nadregionálne, to znamená, že sťahujú sa do toho, alebo že regionálne v zmysle pre celý Žilinský kraj a možno viac, všetci títo ľudia sa sťahujú do úplného centra mesta autami, aby nakúpili a odviezli si ten nákup autom domov. Čiže tieto shoppingy, veľa z nich mohli byť viac na okrajoch mesta a to centrum malo byť vyčlenené pre ľudí a pre kvalitný život, aby nedochádzali za prácou, ale aby v tom meste žili.
To majú, to je iba taký neduch Slovenska, že proste tie shoppingy sú v centrách. Ja to nechápem, to, že kto to vôbec schvaľuje.
Že máme napríklad v úplnom centre jednu sieť, ktorá predáva tovar na zariadovanie domov a stavanie. No, máme OBI v centre mesta. A teraz do toho OBI, akože pokiaľ nejdete kúpiť že hrst klincov, tak chodíte vždy autom. A do toho OBI sa nám sťahujú ľudia z celého regiónu do v podstate geometrického centra mesta. A takýchto shoppingov nám v tom centre mesta vzniká obrovské množstvo. A priestor ako keby pre ľudí, že kde majú byť a vlastne byť blízko MHDčky, blízko služieb, blízko nemocnice, blízko
verejného
sektora, tak vlastne oni sú ako keby vytláčaní z toho mesta von a vlastne dochádzajú potom do toho mesta autami.
Dochádza určite k zahusťovaniu celej tej obslužnosti v tom centre. Ja by som možno dal priestor pre pána Lambrechta teraz, že na tú pôvodnú otázku, aké typy ako keby podpor má štátny fond rozvoja bývania, prípadne koľko bytov ste za minulý rok postavili? Možno keby ste nám to trošku ozrejmili.
Tak v prvom rade asi vymenujem tie podpory, ktoré štátny fond rozvoja bývania financuje. Jednak sú to fyzické osoby. Tam je viac menej fond zameraný na skupiny obyvateľstva, ako sú ťažko zdravotne postihnutí, osamelí rodič s dieťaťom, mladomanželia, manželia do 35 rokov, odchovanci detských domov. Čiže toto sú nejaké skupiny obyvateľov, ktoré možno nemajú až takú podporu v komerčnom sektore alebo v komerčných bankách. Čiže čo sa týka sociálnej politiky, tak v podstate na toto je štátny fond rozvoja bývania zameraný. Čo sa týka napríklad mladomanželov, teraz aktuálne sa zvýšili sadzby alebo celkovo pre fyzické osoby alebo tie limity oprávnené. Čiže tam by som možno spomenul, že pri mladomanželoch môžu žiadať do výšky 120 000 eur na kúpu bytu alebo výstavbu bytu alebo rodinného domu s 1% úrokovou sadzbou. Čiže je to naozaj veľmi výhodné. Dá sa povedať, že konkurujeme aj komerčným bankám, ale stále možno z tej strany komerčných bank sú úrokové sadzby tak nízke, že nie je tento segment až tak zaujímavý. Sú tam samozrejme limity do 35 rokov, 36 mesiacov zatvorené manželstvo a podobne. Čiže tam sú nejaké takéto zo zákona stanovené
podmienky. Ako je to možno pri právnických osobách?
No, ďalší segment sú v podstate výstavba nájomných bytov, kde financujeme právnické osoby, financujeme mesta a obce, financujeme výstavbu zariadení sociálnych služieb a v podstate asi najväčšiu časť na čerpanie rozpočtu na tom sa podieľa obnova bytového fondu. Čiže toto sú také nejaké základné podpory, ktoré štátny fond poskytuje.
Dobre, ďakujeme.
Ešte z hľadiska bytov.
Ten počet bytov.
Áno, počet bytov, čo sa týka výstavba nájomných bytov, tak v podstate za rok 2020 sme schválili podporu na výstavbu 1200. Niečo cez 1200 nájomných bytov. Čiže každoročne za to zhruba hýbe na tejto hranici 1200, 1300 bytov, 1100 ako ktorý rok.
Aké najčastejšie chyby robia možno žiadatelia, ktorí žiadajú teda o podporu teda štátny fond rozvoja bývania?
Z hľadiska zákona sú stanovené určité parametre, prílohy, ktoré musia byť predložené k žiadosti. Najčastejšie problémy sú, možno vypichnem úplne tie základné. Zo zákona máme stanovenú podlahovú plochu bytov, nejaké maximálne rozlohy bytov, potom priemerná podlahová plocha bytov, čiže dochádza k prekročeniu týchto limitov. Potom sú stanovené samozrejme oprávnené limity, čo sa týka financovania, čiže limit na meter štvorcový dochádza k navýšeniu alebo teda k prekročeniu týchto limitov. Niekedy prílohy, ktoré majú byť predložené k žiadosti, buď nie sú priložené, alebo čo sa týka napríklad právnických osôb, musia mať, nesmú byť evidované nedoplatky na sociálnom, zdravotnom, na daňovom úrade a tak ďalej. Čiže napríklad pri právnických osobách sú toto problémy, čiže sú evidované nedoplatky. Často možno nie je dobre načítaný zákon, dochádza k prekročeniu plôch. Napríklad maximálna plocha bytu v bytovom dome nesmie presiahnuť 80 metrov. Častokrát, povedzme, idú na hranu, dajú 79-metrový byt, k tomu dajú ešte terasu. Terasa sa musí započítať balkón, loďa do podlahovej plochy, čiže nesmú presiahnuť tých 80 metrov v bytovom dome.
Čiže sú tam obmedzenia.
Čiže sú obmedzenia. Uh-huh. Potom priemerná podlahová plocha, čiže keď si zoberiem všetky byty, urobím priemer, tak napríklad obec, mesto nesmie presiahnuť priemer 60 metrov. Čiže tu sa stane, že presiahnu o 1 meter štvorcový a jednoducho to je striktne dané zákonom a žiadosť musí byť vrátená. Takže toto sú také základné. Potom možno nevysporiadané pozemky. Ale toto nie je chyba ako taká, ale je to problém, že nevieme si založiť pozemok. Hej, často obce, mesta podajú žiadosť, kde idú stavať na pozemku SPF-ka. Čiže nevysporiadaný pozemok. Alebo na pozemku urbariátu. Čiže toto sú nejaké veci, ktoré sa teraz snažíme vyriešiť a nejakým spôsobom urobiť ústretový krok. To znamená, že riešime teraz urbariáty. Aby bolo možné, veľa obcí napríklad má urbariaty, kde je 1000 vlastníkov, majú prenajatý pozemok na 99 rokov, ale fond si nevie založiť pozemok pod budovou. Čiže toto sú také problémy, ktoré alebo také nástrahy, ktoré nás čakajú a, alebo ktoré bývajú často v žiadostiach.
Pán Valko, stimulujú dopyt po bývaní nízke úrokové sadzby? Predpokladám, že asi s tým súhlasíte?
V podstate už som o tom rozprával, že áno, že je to tak, proste čím sú tie peniaze lacnejšie a čím sú tie platy vyššie, tým viac ľudí si to môže dovoliť. Je, že zase to porovná možno teraz ten 2020 rok s tým 2010. V 2010, keď sme robili financovanie pre ľudí, málo kedy sa vôbec stalo, že by si jednotlivec dovolil zobrať byt na hypotéku. Proste nemal dostatočný príjem na to, aby mohol aj na základe tých úrokových sadzieb tú hypotéku dostať. Čiže v tom čase sa ďaleko rýchlejšie tvorili páry z toho dôvodu, že aby mohli mať spoločné bývanie. Jasne. Museli sa vždycky spojiť aspoň dvaja, aby sa spočítali tie príjmy a dostali. Dneska je to opačne, že už keď to počúvame pri tých analýzach tých klientov, že častokrát tí mladí ľudia si chcú kúpiť byť skôr, ako idú do nejakého vzťahu, že aby mali nejakú istotu, že keby náhodou sa niečo v budúcnosti, aby to už patrilo ako keby im. Hej, že to je ten, a to prešlo iba 10 rokov.
A hej? Teraz v čase pandémie, počas prvej vlny, dochádzalo k odkladu splátok. Respektíve dohodlo sa, že banky umožnia pre ľudí takéto niečo, takéto opatrenie. Ako sa vy na to pozeráte?
Že no, my sme už od začiatku v podstate... Prišla s tým vláda, že žiadali od bank, aby takýto ústupok tým klientom spravili. Sľubovali bežnému obyvateľstvu, že v podstate, ak požiadajú o túto pandemickú výnimku na splácanie, takže nebudú v úverej registrov. Lenže ono to není úplne pravda. Pretože ten úverový register je súkromná spoločnosť, založená bankami. Banka vždycky chce vedieť, ako sa správajú tí ľudia pri splácaní akýchkoľvek podĺžností. Že oni skúmajú častokrát psychológiu toho klienta, že či spláca, nespláca. Bolo veľké množstvo špekulatívnych klientov, ktorí si povedali, tak ja si teraz, keďže sa to nikde nedáva, tak ja si zoberiem odklad splátok a tieto peniaze, ktoré ušetrím, treba spoužijem na investície, alebo na dovolenky, alebo čokoľvek, lebo však ja mám prácu, treba ísť.
Ale ten záznam tam je, len je
no,
nejak...
Nie. Ten záznam tam v podstate neexistuje. Lenže pán Dubec tiež robí aj troška v IT sektore, tak vie, že proste, ak nie je žiadny záznam, tak je záznam, že nie je žiadny záznam. Hej, tam je proste, dajme tomu 6 alebo 9 mesačná diera.
Tak.
A každý rozumný ajťák si proste spočíta. Ak v čase, v roku 2020 sa mi nachádza diera, čo to znamená? Hneď si tam priznak odklad splátok. To znamená, že vždycky v budúcnosti už budú vedieť, že tento človek o to požiadal.
Ale banky akože možno to na rovinu nepovedia, ale myslíte si, že banky to nejak budú posudzovať pri budúcich úveroch?
Každá banka má právo zamietnúť úver bez udania dôvodu. Čiže áno, oni síce môžu slúbiť, že my to nebudeme pozerať, ale keď uvidia, že ten klient v minulosti mal problém so splácaním, lebo už to, že o to požiadal...
A ste sa s tým stretli, že jasné, konkrétneho klienta...
Jasné. Proste na rovinu to nepovedia nikdy, jasné. Lebo to už by bolo ako keby porušenie dohod s vládou.
Áno.
Ale cez kontakty, ktoré máme, vždycky tam príde, áno, tento človek mal požiadané o túto pandemickú výnimku a tým pádom musíme to zamietnúť, lebo proste naše nejaké smernice hovoria o tom. Takže proste realita je taká, že síce rozpráva sa, že to tak nebude, ale tá banka si to vyhodnocuje. To neznamená, že keď niekto mal túto výnimku, že úver nedostane. Nie, nie. Oni si vyhodnocujú viacero iných vecí. Hej. Hodnotu nehnuteľnosti, príjem, segment, v ktorom pracuje. Hej, tam je ďaleko viacej tých ukazovateľov, možno iné úvery, ktoré ďalej spláca a nikdy nemal problémy, že tam je strašne veľa toho. Ale tento jeden ukazovateľ môže zabezpečiť to, že tu ten úver nedostane.
Preto som sa to pýtal, že možno pre našich divákov by bolo zaujímavé, možno aj váš pohľad, ako sa na to pozerajú banky, že či im doporučí teda kúpu nehnuteľnosti v tejto dobe, prípadne, že či si dať odklad splátok alebo nedať odklad.
Čo na seba ušiekujú. Oni možno aj vedia splácať, aspoň ja čo evidujem, ľudia, čo mi rozprávajú, že on vie splácať, ale on si povie, že keď mám tú možnosť,
obaví.
O rok si to posunie, môžem si kúpiť niečo iné.
Presne. A to je možno horšie.
A toto je ten problém. Je, toto je ten problém, lebo ďalšia vec je, že všetky banky na základe tiež akože skúmanie toho myslenia toho obyvateľstva riešia úrokovú sadzbu pri obnove. Máte fixáciu 3, 5, 10 rokov, štandardne je tá 3 alebo 5 ročná. Čo robí vždycky banka? Príde fixácia a väčšine klientov sa urobí navýšenie úrokovej sadzby. 80% ľudí není asertívnych, maximálne idú do krčmy, tam sa postežujú kamarátom, že im banka zvýšila úrok, ale ďalej to neriešia. 20% ľudí, alebo tí, ktorí sú pod správou kvalitných finančných sprostredkovateľov, automaticky, keď má obnovu, pozrie sadzbu, priemerná sadzba na trhu je taká, ide do banky, povie, počúvajte, vy ste mi dali veľa. Jasné, to vám upravíme. Bez mihnutia oka, okamžite. Dokonca teraz je stav taký, že dokážu upravovať sadzbu aj počas fixačného obdobia. Nie až na konci, ale počas. Proste ako náhle tie úrokové sadzby klesli, tak boli klienti a z 2% išli na jedno len preto, že prišli do banky a povedali, túto iná banka mi to refinancuje za 1%, my vám to upravíme, není problém. Urobia sa dodatky, hotovo vybavené.
Problém vy vidíte v tom, že veľa ľudí ako keby nemá tú informáciu alebo to proste nerieši a možno tých 20% to rieši a dokážu ešte vykomunikovať
a teraz, do svojho banku. Zobrali tú pandemickú výnimku a odložili tieto splátky a sú v registroch tých bank,
tak
môže sa stať, že tá banka si vyhodnotí. Tento klient na základe všetkých parametrov je vysoká pravdepodobnosť, že v inej banke ho financovať nebudú. No tak bum, pribijú mu sadzbu pri tej refixácii a on povie, tak ja idem od vás preč, idem si to refinancovať. Skúsi v jednej, v druhej, v tretej, všetci mu zamietnú, aj vybavený a bude platiť proste viacej. Jasne. Kvôli len také veci, ako ste vypovedali, že on si chcel kúpiť telku, miesto toho, aby splácal tú hypotéku, ale mal na to. Čiže nikomu sme to nedobrali. Iná vec je, že tí, čo naozaj reálne mali problém, gastro, hej, a cestovný ruch, tí fakt mali obrovský problém, a ste stále majú problém, hej, takže tam je to iné, lebo lepšie je, keď majú záznam v registri, že mali pandemickú výnimku, ako záznam v registri, že sú neplatiči, alebo že nedaj Bože išlo k dražbe. Tí už majú potom úplne poškodený ten register.
A potom je opačný prípad, že požiadajú odklad taký, čo už nesplácali predtým. A to teraz hovorím obce a mesta napríklad, hej, že zneužijú to, alebo nie, že zneužijú, ale požiadajú odklad splátok, ale reálne, keď si pozrete, tak boli neplatiči alebo boli v omeškaní už povedzme v roku 2019, kedy žiadna pandémia nebola. Čiže potom je dôvod na to neschváliť túto výnimku, lebo tak je to proste zneužitie. Ja som negatívny.
Asi všetci sme tu negatívni, čo sa týka testovania. Ale chcel by som možno sa opýtať, že aké projekty možno riešite, pán Dubec, teraz v regióne Žilina alebo v meste Žilina?
No, ja som sa nezapával k tejto diskusii, akože v zásade, páni to pekne zhrnuli, v zásade úplne s nimi súhlasím. Máme v rámci našich nehnuteľností poskytujeme aj priestory tým segmentom, ktoré boli všetky postihnuté, kaviárne, reštaurácie, kaderníci, a my sme sa vlastne snažili všetkým vyhovieť, čiže všetkým sme poskytli napríklad ten ústupok, že aby štát dokompenzoval polovičku nájmu, aby sme polku odpustili, lebo jednoducho cítime, že ten segment teraz momentálne trpí. To na margo ako keby toho segmentu, ktorý naozaj trpí, a s nimi ako keby treba sa im snažiť čo najviac pomôcť, lebo na konci dňa ja verím, že ten gastro segment to vystrelí od júla to vystrelí hore a zase to bude dobre. O tom som presvedčený. A že čo chystáme my ako nové projekty tuto v regióne, tak vlastne teraz dokončujeme, teraz odovzdávame cca 250 bytov v priebehu teraz maj-jún v Žiline a v Púchove. A jedno je Zelené Ločince, potom v Púchove pod Zábrehom a Rubikom. A zároveň sa spúšťame do ďalších, zároveň sme spustili výstavbu ďalších 140 bytov na Zelených Ločincoch v druhej etape. Pripravujeme tretiu etapu, ďalších 200 bytov. Čiže v zásade v Žiline máme v ponuke nejakých 300 bytov na najbližšie obdobie. V Púchove spúšťame výstavbu pod Zábrehom 2, tam je 140 bytov. Takže to je akože taký ten bytový segment. A hlavne akože hľadáme priestor, kde by sme vedeli ďalej pokračovať s tým developmentom. To znamená, že kde sa dá do toho pustiť.
Keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak mňa zaujala jedna veta u vás na stránke, a to je v znení: tvoríme zodpovednú architektúru, chránia sú životné prostredie.
Áno.
Predpokladám, že aj týmto smerom realizujete nejaké možno zelené technológie alebo nejaké nápady, ktoré pomôžu možno ekológii.
Hej. No, pre mňa je takou záhadou, že vlastne všetci tí ľudia z IT vlastne vždycky inklinujú následne k zeleni. A to sa deje aj mne. Alebo akože väčšina z tých ľudí z IT tak ako keby má veľkú inklináciu k zeleni a k životnému prostrediu. Mám pocit, že je to možno preto, lebo tí ITčkári si dokážu ako keby spočítať, že nielen, že čo sa deje dnes, ale naozaj, že kde budeme o 15-20 rokov. Aj teraz Bill Gates je vlastne veľký presadzovateľ zelených riešení, lebo jednoducho vidí,
aké napríklad,
kde sa to posúva. A teraz z tých vlastne našich riešení, ktoré robíme my, tak máme také tri základné riešenia. Prvé je zadržať vodu na území, to znamená, nič nesmie ísť do dažďovej kanalizácie. To znamená, aby sa neznižoval ten vodný stĺpec podzemnej vody. To je prvé opatrenie. Samozrejme, ono to ide potom cez odlučovač ropných rátok a všetko, aby tá voda bola čistá, keď sa vrácia naspäť do toho obehu. Druhé opatrenie, ktoré robíme, je, že snažíme sa zabrániť prehrievaniu miest a prehrievaniu toho okolia. A to robíme dvomi spôsobmi. Jedna vec, napríklad, buď robíme zelené strechy, alebo dávame namiesto takej tej čiernej lepenky, ktorá sa dokáže v lete zohriať na 60 stupňov, namiesto toho dávame bielu odrazovú fóliu na strechy, ktoré vlastne následne spôsobujú to, že tá teplota tej strechy je viac menej taká ako teplota vzduchu. A potom druhá vec je, že nad parkovacími plochami, nad parkoviskami sa snažíme vysadiť také stromy, aby o 10 rokov bolo 70% tej parkovacej plochy prekrytých tieňom. Čo následne zase opäť zabraňuje prehrievaniu miest. Ale dokonca ešte je to aj príjemné, lebo vy keď nastupujete zrazu do vychladeného auta, lebo vám na nepieklo celý deň slnko, tak nemusíte zapínať na plnú klimatizáciu.
Ale toto je asi veľký problém Slovenska, nielen
Hej, toto je obrovský Žiliny. Problém Slovenska a je to obrovský problém tej výstavby, ktorá nastala po 95. roku, kedy prišli tie retailové reťazce a shoppingy, ktoré jednoducho absolútne využili čokoľvek, čo im bolo umožnené.
Netreba to možno,
nenájdete strom na tých
netreba to kopách. Napríklad urobiť nejakou zmenou zákona, že do zákona sa dá, že keď ideš realizovať nejakú výstavbu shoppingu, máš tam nejaký počet parkovacích miest, ale tuto treba vyčleniť nejaké percento z toho územia zelenia.
Že ten index ozelenenia, on je vyčlenený, len problém je, že ak na rozmere týchto štyroch stolíkov, keby tu bol štvrtý, vysadím trávu, tak má to rovnakú hodnotu pre index ozelenenia, ako keď tam zasadím platan, ktorý zrazu prekrie svojou korunou celý tento dom. A je to stále akoby ten istý index ozelenenia. Čiže že Slovensko musí naozaj prejsť k tomu, aby miesto vyžadovania si takých kritérií, ktoré na konci dňa nás neposunú ďalej, aby sme naozaj vyžadovali od tých developerov akéhokoľvek projektu to, aby tá zeleň naozaj plnila ten základný účel, prečo tam má byť. Čiže nielen aby formálne splnila, že sú tu 2 metre štvorcové sú, ale naozaj aby tu vznikol strom, ktorý v podstate zabráni tomu, aby sa tie mesta v lete prehrievali. Veď to vidíte sami, keď idete do prírody v lete z toho mesta, tak v meste akože sa pečiete, ale prídete do prírody a musíte si dať niekedy na seba aj bundu, lebo už je tam chladnejšie.
Ten rozdiel teplú je zhruba, jak sme sa bavili spolu pred reláciou, zhruba 20 stupňov, sú aj také čísla?
Áno, že máte rozdiel, že v tých letných dňoch máte na to, pri tých územiach, ktoré sú, alebo keď máte napríklad tie strechy, tie lepenkové, tak máte o 20 stupňov kľudne väčšiu teplotu nad takouto strechou, ako nad strechou, ktorá je buď zelená, alebo sa na nej nachádza biela fólia, a to je rozdiel len, že vo farbe tej fólie, že či je to čierna lepenka, alebo je to biela fólia.
Určite s tým súhlasíte, že škandinávske krajiny toto majú ďaleko, sú ďaleko vpredu ako my na Slovensku, že?
Myslím si, že nemusíme ísť ďaleko, akože nemusí to byť len Škandinávia, to je v Nemecku, keď pristávate lietadlom nad Berlínom, tak jednoducho vidíte, že tie strechy a tie mesta, to mesto je zelené normálne, že zo stromov vám vykukujú domy, hej?
Úplne taký nepomer.
Áno, je to obrovský nepomer. Potom sú to tie zelené strechy, ktoré jedna vec zabraňujú tomu, ako keď sa vám tam naleje nejaká výrazná, rýchla búrka, tak vlastne, čo sa deje u nás, tak to teraz cez všetky tie, zo všetkých tých parkovacích plôch, striech vletí do tej dažďovej kanalizácie, ktorá bola vybudovaná pred 30 rokmi, a potom máte také tie momenty, že máte naplnené podchody vodou. A to všetko súvisí s tým, že jednoducho sme stiahli strašne veľké množstvo dažďovej vody do kanálov, ktorá by reálne mohla zostať na tom území.
Jasné.
A vlastne napájať tie stromy, ale bohužiaľ my sme tam nechali ani tie stromy, ani tú vodu. A to treba zmeniť.
Jasné. A všetky tieto projekty, ktoré ste pred chvíľočkou vymenovali, ktoré momentálne realizujete, tak obsahujú tieto zelené ako keby vylepšenia?
Tie, ktoré realizujeme teraz, už vlastne obsahujú všetko toto, o čom vám hovorím. Tie, ktoré sme robili v minulosti, tak tam sme sa to pomaličky učili.
Jasné.
A bolo by podľa mňa skvelé, keď sme začínali pred 10 rokmi, nám niekto povedal, že toto a toto a toto sú povinnosti, lebo by sme už od začiatku
Jasné.
vedeli, čo tam máme spraviť, ako, aby to bolo od začiatku dobre. Dneska sme sa to naučili. My sme prechádzali aj certifikáciou pri jednej administratívnej budove LEED certifikáciou, kde sme získali zlatý certifikát, a vlastne pri tom sme sa naučili, že čo všetko treba spraviť, aby to bolo dobre, a teraz tieto naučené veci uplatňujeme aj v sektoroch, kde nejdeme na certifikáciu, ale jednoducho chceme, aby to prostredie pre tie naše deti bolo dobré, hej.
Rozumiem. Pán Lamprecht, keďže celkovo sa sprísnili podmienky na poskytovanie hypoték, ako si vy napríklad, toto by ma veľmi zaujímalo, preverujete bonitu klientov?
Čo sa týka bonity klientov, tak v podstate tam bonita ako taká sa preveruje hlavne pri právnických osobách pri výstavbe nájomných bytov alebo pri obstarávaní teda nájomných bytov. Musia tam predložiť účtovné závierky, daňové priznanie. Spolupracujeme s externou firmou, ktorá nám v podstate robí podklad k tomu výpočtu nejakého ratingu tej firmy. Čiže v podstate externá firma plus kolegovci, čo posudzujú, tak sú z bankového sektora, čiže nejakým spôsobom už vedia, ako posudzovať firmy. Takže robí sa rating. Takže asi takto by som spomenul.
Aktuálne čísla ukazujú, že ponuka bytov je nižšia ako dopyt po nich. Z vášho pohľadu, prečo je vlastne tento stav? My sme to už na začiatku ako keby spomenuli.
Že tie komerčné úvery sú teraz veľmi dostupné, takže veľa ľudí nakupuje vo veľkom domy a byty. Takže asi možno to komerčné, ten komerčný sektor, že poskytuje dostupné úvery.
Rozumiem. Chcel by som sa možno ešte opýtať, spomínali ste aj teda mladomanželské pôžičky. Ako napríklad obce, mesta, spomínali ste, že v tomto období teda je veľký dopyt po pôžičkách
áno, v podstate, fondu ja si myslím, že je to ustálené. Takto by som povedal, že je to ustálené. Čo sa týka Možno skôr ku koncu roka budeme vidieť ten vplyv a dopad pandémie na schvaľovanie úverov alebo na tú požiadavku, pretože v súčasnej dobe je problém napríklad pri obnove so zasadnutiami vlastníkov. Hej, čiže schôdzeň prebiehajú, čiže toto všetko sa podľa mňa odrazí až niekedy ku koncu roka. Uh-huh. Rovnako, ako som spomínal, starostovia, primátori teda riešia teraz skôr tie mobilné odberné miesta zdravotníkov a podobne. Čiže všetci si to viac menej nehávajú na koniec dňa. Čiže ešte majú tú rezervu. Do mája môžu podávať žiadosti na výstavbu nájomných bytov. Obce, do konca augusta právnické osoby.
Aký máte rozpočet, ako keby, že môžete...
Celkový rozpočet na tento rok je schválený vo výške 237 miliónov. Mm-hmm. Čiže dovolím si povedať, že z tohto rozpočtu dokážeme pokryť všetky žiadosti. Historicky aj za predošlých pár rokov môžem povedať, že nikdy ten rozpočet nebol vyčerpaný. Takže a v podstate, keby bol nejaký dopyt v nejakom účele vyšší, tak v rámci roka je možné urobiť zmenu rozpočtu a presunúť finančné prostriedky. V podstate štátny fond každý rok dostáva alebo dá príjma splátky z úrokov alebo z istiny. Takže vieme tieto zdroje navýšiť, pokiaľ by bol záujem. A čo sa týka výstavby nájomných bytov, tak tam môžem povedať, že máme pripravených 110 miliónov v rozpočte na výstavbu nájomných bytov, takže sme veľmi dobre pripravení.
Myslíte si, že počet nájomných bytov, ktoré sa za rok postavia, bude asi na akej úrovni? Lebo boli tu nejaké myšlienky, čo sa týka vedenia štátu, že tu bude masová výstavba, ale...
Áno, možno poprosím režiu o graf, že ukážem teda naša vízia, alebo teda predpoklad. V podstate tu je porovnanie, alebo teda zobrazenie rok 2018-19-20. Toto sú počty nájomných bytov, ktoré sme schválili v danom roku. Čiže minulý rok sme niekde na úrovni 1200 bytov, tento rok máme veľmi ambiciózny cieľ, zhruba na nejakých 2500 bytov by sme sa chceli dostať. Čiže v podstate bereme do úvahy žiadosti, ktoré sa vrátili povedzme v minulom roku.
Jasne.
Lebo tam minulý rok sme mali dopyt na nejakých 1700 bytov. Takže v podstate asi 500 bytov sme vrátili z dôvodu, že nesplňujú nejaké podmienky. Takže očakávame, že žiadosti budú opätovne podané. Evidujeme veľký nárast alebo záujem zo strany súkromného sektora, čiže nejakí developeri, podnikatelia, firmy a tak ďalej. Čiže buď výstavba bytov pre buď svoje firmy, alebo teda svojich zamestnancov, alebo za účel nejakého biznisu. Takže výhľadov by som povedal, že 2500 bytov tento rok. Uvidíme samozrejme, ako dopadne pandémia, alebo teda akým spôsobom postiehajú stavebné povolenie, nakoľko je problém s vydávaním stavebných povolení. Úrady sú zatvorené, nerobia, predĺžujú lehoty a tak ďalej. Čiže
keď by nebola pandémia, myslíte si, že ten počet bytov by bol oveľa väčší?
Myslím, že áno.
Rozumiem.
Všetky vyjadrenia v podstate zo všetkých úradov sa nejakým spôsobom predĺžujú, aspoň čo evidujem, aj keď chodia konzultovať starostovia, primátori, súkromný sektor, tak všetci v podstate majú rovnaký problém, čiže lehoty na úradoch a podobne.
Jasné. Pán Valko, poďme na tému finančná rezerva. Čo si myslíte, že akú finančnú rezervu by mal mať Slovák, keď si bude chcieť realizovať kúpu nehnuteľnosti?
Tak keby som to povedal tak šalamúnsky, že čo najväčšiu. V každom prípade. A dokonca mala by byť taká, aby ju ani neminul. Že tú rezervu by mal mať či pred kúpou nehnuteľnosti, alebo aj po kúpe nehnuteľnosti. Takže keby sme dodržiavali to staré pravidlo tých troch grošoch, ako bolo kedysi, keď sme nemali ešte sociálny systém vytvorený v komunizme, tak dneska by možno nemali ľudia v tých rôznych sektoroch problém, lebo mali by dosť zdrojov na to, aby mohli prežiť nejaké takéto ťažké obdobie. Lebo veľa ľudí si myslí, že ten štát tie peniaze asi vyrobí a týmto ľuďom akože na tých dotáciách rozdá, ale niekto to zaplatiť musí. A predpokladám, že to zaplatia tie firmy, ktoré fungujú na daniach a na poplatkoch, jasne, ktoré proste od nás štát nakoniec zoberie. Čiže len sa tie peniaze z miesta A, tým, čo sa darilo, zoberú a dajú sa tým, ktorí boli nejakým spôsobom postihnutí. Čiže tá rezerva je veľmi dôležitá či pre firmy, ale aj pre bežné obyvateľstvo. Znova sa vrátim do tej minulosti. Na Slovensku existovala možnosť 100% financovania. Dokonca boli banky, ktoré boli schopné ponúknuť 105-110% ako keby hodnoty nehnuteľnosti, lebo predpovedali alebo predpokladali, že ten rast tej nehnuteľnosti pôjde ako keby hore.
Ale to bolo, to už teraz.
To už teraz nie je. Samozrejme, tým, že tá krivka toho úverovania bola extrémne prudká oproti ostatnej Európe, áno, tak Národná banka sa začala škrapkať a rozmýšľali, že ako to utlmiť, lebo proste to už to bolo nebezpečné. môžeme polemizovať, že či áno alebo nie, ale proste im sa zazdalo, že je to nebezpečné. Čiže v prvom kroku obmedzili financovanie na 90% hodnoty nehnuteľnosti, no a v druhom kroku obmedzili financovanie na 80% hodnoty nehnuteľnosti. Čiže dneska mladý človek, keď si chce zobrať nehnuteľnosť a nemá našporené aspoň tých 20%, áno, sú prípady, kedy vieme dať ešte tých 90%, alebo dá sa s tým ako keby hrať, ale mal by mať minimálne tých 20%, plus ešte na zariadenie tej domácnosti.
Ďalšia vec je, že určite aj teda vaša spoločnosť doporučí. Ideálne by bolo, kebyže ten klient má možno ďalšiu nehnuteľnosť alebo nejaký pozemok, ktorý by ako keby vtiahol do toho úveru, že by sa hodnota toho krytia zvýšila natoľko, aby tých 80-90% stačilo na kúpu teda toho konkrétneho bytu.
To už zasa, to je uhol pohľadu, že je to stále majetok. Je jedno, či mám aj byt v Žiline bude stať 100 000, to už je asi dosť málo, že? A v každom prípade, aby sa to dobre počítalo, že ak by stalo 100 000, tak ten človek potrebuje 20 000. No koľko dneska mladých ľudí má 20 000? A je úplne jedno, či tých 20 000 má cash niekde na účte, alebo tých 20 000 má v nejakom pozemku, ktorý môže založiť. Stále je to majetok, ktorý potrebuje. Čo sa robí väčšinou...
Alebo aké riešenia, to je dobrá
tak,
otázka.
Hej, presne, že čo sa robí, že väčšinou tí rodičia už majú vysplácané úvery alebo nemali ani žiadne, ak je tá nehnuteľnosť staršia, že môžu vstupovať do tohto úverového vzťahu, že k kupovanej nehnuteľnosti založia ešte tú rodičovskú nehnuteľnosť, tým pádom dosiahnu financovanie, ja neviem, 70, 60, 50% z súčtu týchto nehnuteľností a niekde nie je napísané, že o 3, 4, 5 rokov alebo k fixácii alebo k refinancovaniu sa táto pôvodná nehnuteľnosť rodičov výjme z toho záložného práva a zostane už len tá nová, lebo tá už bude mať aj väčšiu hodnotu a pritom úver alebo istina časť už bude ako keby splatená. Čiže je to štandardne toto doporúčame v prípade, že nie je iná možnosť. Ale akože ľudia majú dneska akože problém zakladať svoje nehnuteľnosti. Oni nerozumejú všetkým tým ako keby zákonným veciam a podmienkam a smernicam, že prečo sa to robí, ako sa to robí. Takže väčšina tých rodičov sa bojí. Hľadáme potom iné možnosti, ako dofinancovať tento rozdiel. Buď cez stavebné sporenie, alebo potom existujú to peer-to-peer pôžičky, také tie mikropôžičky, ktoré idú mimo bankových registrov a sú za veľmi dobré ceny takisto. A vytvorili tie produkty práve na základe toho, čo urobila Národná banka. Musíme sa s tým proste hrať. Vždycky hľadať riešenia. A znova sa vrátim tam na začiatok, že tá výhoda, no toto bežný občan ani nevie, že sa vôbec dá. On netuší, že čo je DTI, čo je DSTI a podobné parametre, ktoré proste ten klient musí splňať na to, aby tú hypotéku dostal, alebo to financovanie. A keď príde za realiťákom a realiťák mu povie, jasne, není problém, predáme, zloží zálohu, a za 2 týždne príde, že mne neschválili hypotéku, lebo nejaké parametre, smola, záloha je moja, to sa nevráca. Čiže takto potom zbytočne prichádzajú o peniaze len preto, že nemajú vedomosti a majú len vieru v to, že tú hypotéku im dajú, lebo však majú všetko v poriadku. Áno.
No, to by sme mohli poradiť divákom.
No, určite. No ale ako, podľa mňa to k tomu speje. Hej. Dôchodok je doisté. Myslím, že vy ste hovorili o tom dôchodku, že človek má 3 možnosti ako na dôchodku. Buď bude veriť štátu, že sa o neho postará. No to asi vieme všetci, že to nebude úplne jednoduché, aj keď teda politici narozprávajú kdečo. Alebo bude mať našporené dostatok zdrojov na to, aby prežil, lebo na dôchodku vám už nikto nepožiča. Alebo mám výborný vzťah s deťmi a opačne, bo pretože ja mám dedičstvo, ktoré tie deti môžu dostať. Ja buď môžem speňažiť svoj majetok, a preto je dobrá investícia do nehnuteľnosti, lebo v tom budúcnosti ja ho môžem speňažiť, presťahovať sa možno do niečoho menšieho a z týchto peňazí na dôchodku žiť, ale potom deti nič nedostanú. Ale ak majú deti s rodičmi dobrý vzťah, no tak tie deti sa postarajú od toho budúceho dôchodcu, pretože môžu zdediť majetok, ktorý môžu ďalej nejakým spôsobom monetizovať.
Ja som ešte počul také modely...
Reverzná hypotéka asi, nie?
Asi reverzná hypotéka, že vlastne že vy v podstate dostanete peniaze od banky, založíte ten dom, alebo že predáte ten dom niekomu, kto vám umožní akoby tam dožiť. A vlastne žijete z peňazí, ktoré máte akoby z toho kvázi predaja a môžete v tom dome dožiť. Čiže keď ten človek si to zle odhadne a bude si myslieť, že sa dožijete 100 a vy sa dožijete 120, tak
ja to teraz akože tak nadesiem, no. Tak jednoducho ho to možno prekvapí, ale ako keby v princípe je to spôsob, ako dosiahnuť to, že tá úspora, ktorú ste dali do nehnuteľnosti, vás ju viete vyťahnuť bez toho a použiť na svoj život, na dôchodku bez toho, aby ste prišli o to bývanie. Že to je ako keby druhá možnosť, ja súhlasím, že najlepší vzťah je medzi
reverzná hypotéka rodičmi a deťmi. Ešte neexistuje. Že akože nedošlo to nikdy ako keby schváleniu, že naši politici alebo teda títo úradníci majú taký pocit, že to je nemorálne. Hej, že voči deťom a podobným, akože ja to vôbec nevidím ako nemorálne a nie je to úplne bankový produkt, je to bankovo-poistný produkt, lebo tam sa vyslovene počíta, lebo keď sa to urobí pre jednotlivca, tak tam hrozí presne to, že ten človek sa dožije nejakého vyššieho veku a ten investor, ktorý do toho dá tie peniaze, tak má problém, lebo väčšinou sa to robí na ako keby anuitu, že doživotnú rentu, ktorú ten človek ako keby dostáva. Ak sa dožije príliš dlho, tak je to nevýhodné, ale keď to urobím pre vzorku 1000, áno, áno, pre toho človeka áno, ale keď to urobím na vzorke 1000 ľudí alebo 10 000 ľudí, tak sa dostane na priemeru a tam to viem už ľahko spočítať, že proste áno, niektorí sa dožijú viac, niektorí sa dožijú menej, v priemere mi to sadne, hej, mám tam nejakú vatu, nejakú maržu a môžem s tým ďalej ako keby pracovať.
No, čiže toto je presne to, že čomu sa podľa mňa budeme musieť dostať o 20 rokov, lebo jednoducho Dnes na jednu dôchodcu, myslím, prispievajú traja ľudia?
No, už ani nie.
Ale
už ani
myslím, nie. Že traja alebo 3,5
človeka. To bude preklapať.
A vlastne, keď ja budem dôchodca, alebo na 65, tak na jedného dôchodcu bude prispievať 1,4 človeka. Ale to vychádza z toho, že z predpokladu, že keď táto situácia tu nastane, že tí mladí tu ostanú. Lebo zrazu, keď im začnú zdvíhať tie náklady na dôchodky, aby sa postarali o tých dôchodcov, tak jednoducho nejaká časť z nich, keď sa zdvihne a odíde, tak vlastne ten zvyšok to už neufinancuje.
A hlavne budú odchádzať nie tí, ktorí sú tí nízkopríjmoví, ale práve tí, ktorí je tá elita, nazvem to tak, ktorí majú vzdelanie, majú schopnosti, majú vedomosti, kde ich v podstate v zahraničí zaplatia. Čiže to je veľmi nebezpečné. Už dnes, to už ale prechádzame do inej témy, že to je už vzdelávanie obyvateľstva a vytváranie podmienky pre budúce generácie.
Tak. Páni, chcel som možno takú, že záverečnú otázku pre všetkých dať, že čo nás čaká, čo nás nemine a viac menej ste mi teraz šťastie aj odpovedali. Čo nás čaká, čo nás nemine možno v tej oblasti rastu cien, alebo ako očakávate, že možno vyčísliť, že ako možno do akej výšky teda tie ceny nehnuteľnosti budú rásť? A možno nejaký váš nejaký záverečný komentár k celej téme, alebo to, čo nás teda čaká.
Podľa mňa dlhodobý priemer bude 5-6% ročne. A akože môže sa stať, že niekedy to bude 12 a niekedy to bude 0, ale jednoducho dlhodobo vám to bude rázu 5-6% ročne, čo je ekvivalentné rýchlosti rastu miest.
Áno. Ja by som sa možno ešte vrátil k tej predošlej otázke, alebo teda tej predošlej téme, čo sa týka toho dôchodku, čiže v podstate my poskytujeme, alebo máme taký produkt dôstojná staroba, čo teraz je evident v podstate dosť enormný nárast záujmu o výstavbu zariadení sociálnych služieb, čo je celkom pozitívne. Uh-huh. Dobre, všetci vieme, že ten nedostatok je tu veľký. Limity sa tam zvýšili, čiže tam poskytuje štátny fond limity vo výške 1200 eur na meter štvorcový na výstavbu zariadení sociálnych služieb. Projekty, s ktorými sa stretávam, alebo ktoré som videl, sú veľmi zaujímavé. Je to v podstate taký západný štýl bývania pre dôchodcov. Čiže tu ide o to, že v podstate veľa dôchodcov žije aj v tých dvojgeneračných domoch, žijú sami, nebodaj sa jeden pominie s manželou, takže je už dosť problematické aj utiahnuť možno ten starší dom, tie náklady sú tam na život podstatne vysoké. Čiže veľký záujem je teraz aj zo strany týchto dôchodcov taký, že by aj ten dom predali a z toho, čo vlastne dostanú, tak by v podstate dožili v tomto zariadení sociálnych služieb. Čiže akože toto vnímam také, že konečne sa to trošku rozbehlo a je záujem aj miest a obcí o tú výstavbu, aj podnikateľského sektora, VUCčka, aj ministerstvo práce dáva dotácie v podstate na financovanie alebo teda týchto klientov. Takže z môjho pohľadu toto sa uberá celkom dobrým smerom. Čo sa týka vízie, tak aj programové vyhlásenie vlády alebo vláda ako taká, jej priorita je výstavba nájomných bytov, takže pevne verím, že nejakým spôsobom to rozbehneme. Neviem, či až v takých číslach, ako sa prezentuje v médiách, ale rádovo to chceme určite zvýšiť. Každý rok stále viac a viac, len musia sa nejakým spôsobom vyriešiť pozemky a tie množstva alebo tie počty bytov, ktoré sa deklarujú. Neviem, či vôbec stavebné firmy alebo developeri vedia postaviť za daný rok, hej, čiže neviem, či by sme vedeli stavať.
Takže... Ale akože sú tam presne tie prekážky, o ktorých hovoríte. Rozštiepenosť toho pozemkového fondu je neskutočná, hej, že nájsť celné pozemky, kde jednoducho to scelovanie vám nezabere akože roky, je naozaj veľmi ťažké potom nájsť ideálne pozemky s dobrou dostupnosťou do mesta. To je jedna oblasť. Druhá oblasť je, aby ste mali územný plán, ktorý počíta s nejakou výstavbou na tom území, aby ste nečakali 5-6 rokov na zmenu územného plánu.
A keď už toto všetko máme, tak potom máme proces verejného obstarávania, ktorý to sťažuje pomerne.
My ho nemáme, čiže my sme...
No vy nie ako developer, nie, ale keby ste... Ale...
Teraz tie zmeny v verejnom obstarávaní, cítite tam posun?
No, uvidíme, ako to dopadne. Niečo sa hovorí, ale jasne. Oficiálne stanovisko zatiaľ neviem. Takže uvidíme.
Tak verme, že to pomôže.
Pevne verím, že áno.
Pán Valko, nejaké záverečné hodnotenie? Ja si myslím, že cena nehnuteľnosti do budúcna stále stúpať bude. Čiže nemôžeme povedať, že tam je nejaký strop. Ak to zase rozdelím na tie kategórie, tak cena pozemko, hlavne tých scelených s dobrou prístupovou cestou a s infraštruktúrou, tá pôjde razantne hore stále a stále, pretože tých bude nedostatok. Čo v blízkej dobe môže hypoteticky postupne klesať, sú práve tie dvoj-trojgeneračné domy, ktoré nemajú už tú hodnotu pre to obyvateľstvo, lebo odchádzajú skôr do tých miest a sú veľmi drahé na údržbu, na starostlivosť, majú obrovskú plochu, čiže reálne tá cena môže postupne klesať, ale tie bytové jednotky alebo rodinné domy v mestách, tak proste tá cena pôjde, kým pôjdu platy hore, tak pôjdu aj tieto nehnuteľnosti hore.
Podľa mňa najdôležitejšie je korona a tú cenu, keď to poviem, že v chleboch, hej, lebo no. Na konci dňa v chleboch ten byt stále stojí rovnako, hej, že v roku 2006 to bol rovnaký počet chlebov, ako je to dneska.
Len cena chlebu rast.
Presne, len cena, celý problém je, že rastie cena chlebu, no.
Tak on ale to, kde ten chleba kupujete?
Skoro takmer všetko rastie, hej, skoro všetko rastie, keď sa nebudem baviť teda možno o tej elektronike, ktorá tu chodí z Číny, lebo tam to ešte stále lacno vyrábajú, tak každý tovar, či sú to auta, či sú to nehnuteľnosti, proste služby, ani nehovorím, cena služby ide extrémne hore stále. Proste ľudia chcú stále viac a viac zarábať, takže si stále pýtajú väčší plat a ten plat sa musí prenášať do všetkých tých oblastí. Či je to výstavba, či je to tá čašnička v tej kaviarni, či je to ten kuchár v tej reštaurácii. Proste všade tí zamestnanci, ľudia chcú zarábať viac a to sa musí preniesť do tých výsledných cien.
Hej, a že kde na tom zarobia je, že keď si kúpia dneska tú nehnuteľnosť, tak o 10 rokov ju budú splácať z oveľa menšieho platu a tým pádom vlastne to je tá
z väčšieho platu.
Ten ich rast majetku, hej, že na tom oni zarobia, že keď dnes kúpia tú nehnuteľnosť za 150 000, tak keď bude mať o 10 rokov hodnotu tá nehnuteľnosť 230, tak oni už nebudú splácať z dnešného platu, ale z toho budúceho platu,
tak.
Ktorý bude o krát 1,7.
V podstate, čo to je? To je odložená spotreba, že ja dneska neminiem na možno dovolenku nejaké luxusnejšie auto, dám to do tej nehnuteľnosti, splácam vyššiu splátku, hej, trebárs, že 1/3 môjho príjmu alebo 1/4 alebo 2/5 dávam do tej splátky toho tej nehnuteľnosti, no ale o 10 rokov už je to len 1/10 a pritom cena tej nehnuteľnosti je už dvojnásobná.
Tak. Jasné, rozumiem. Vážení diváci, toto boli posledné slova našej veľmi zaujímavej diskusie a týmto by som sa chcel aj poďakovať našim vzácnym hosťom, a to konkrétne generálnemu riaditeľovi spoločnosti Reino, pánovi Milanovi Dubecovi.
Ďakujem.
Riaditeľovi odboru posudzovania a schvaľovania úverov v štátnom fonde rozvoja bývania Tomášovi Lamprechtovi.
Ďakujem pekne.
No a generálnemu riaditeľovi spoločnosti Sophistic Pro Finance pánovi Radoslavovi Balkovi.
Ďakujem veľmi pekne.
Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.